Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Asennemedia.
Tervetuloa Afterworkille. Täällä studiossa jälleen kerran minä Jenni,
Petra ja Meri.
Tänään puhutaan aiheesta, joka on ollut meillä pohdinnassa jo tosi kauan, mutta joka tuntuu tällä hetkellä monella tapaa ajankohtaisemmalta kuin koskaan aikaisemmin. Nimittäin tänään aiheena on abortti ja aborttioikeus. Puolassa tiukennettiin tammikuun lopulla aborttilainsäädäntöä entisestään ja tämmöistä samansuuntaista äärikonservatiivista liikehdintää on ilmassa muuallakin maailmassa. Mitä Meri ja Petra tämä herättää teissä? Millaisia ajatuksia?
Musta on tosi pelottavaa, koska jotenkin kun ajatellaan, että eletään kuitenkin 2021 ja monella saralla edistetään ihmisoikeuksia ja tämä taas tuntuu niin isolta askeleelta taaksepäin, riistetään ihmisiltä tietynlaisia oikeuksia. Onhan se tosi pelottava.
Mulla on ihan samoja fiiliksiä kuin Merillä ja sitten sama homma tulee mieleen, että ketä tässä niinku palvellaan, että kuka on se taho, joka tässä hyötyy. Että kyse on kuitenkin ihmisoikeudesta, joka otetaan pois, niin kuka siitä hyötyy? Abortti on kuitenkin semmoinen asia, mikä ei tule varmasti poistua tästä niinku maailmasta koskaan, tai raskauden keskeytykset, niin mitä toi hyödyttää?
Niin ja sitten tulee myöskin sellainen ajatus, että okei, että kun se tiukennetaan, niin kyllähän ne ihmiset kuitenkin keksii keinoja, niin ne muut keinot ei vaan välttämättä ole niinku kahden turvallisia. Ja sitten aletaan miettiä, että mihin se niinku sitten taas vie.
Tämä on todellakin pelottavaa ja erittäin huolestuttava kehityssuunta. Ja eihän tätä Puolassakaan ihan purematta ole nielty, että siellä ihmiset marssii kaduilla ja vastustus on suurta. Tänään tästä aiheesta me ei kuitenkaan keskustella pelkästään keskenämme, vaan meillä on täällä tänään kunnianarvoisa, ihana vieras. Tervetuloa Fatim Diar.
Kiitos oikein paljon. Kiva olla puhumassa, vaikka teema onkin tällä tavalla osittain surullinen tämän Puolan tilanteen takia.
Jos jollekin Fatim ei ole vielä tuttu, niin hän on siis poliitikko, vihreiden varapuheenjohtaja, Helsingin kunnallisvaltuutettu sekä Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja. Sanoisin, että aika kunnioitettava CV mimmillä.
Tämmöinen 24-7 feministi on ehkä tämä, mitä mä aidosti niin kuin olen.
Se on hieno asia. Ja Naisasialiitto Unioni on feministinen järjestö, joka on käynyt kyllä todella aktiivisesti keskustelua nimenomaan tästä aborttiaiheesta. Ja se oli syy, miksi haluttiin ehdottomasti Fatim mukaan tähän jaksoon. Fatim, mitä ajatuksia sussa herättää nyt tämä Puolan tilanne ja kaikki tämä liikehdintä maailmalla, mitä näkyy abortin tiimoilta?
Tämä Puolan tilanne on musta esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun mennään liian pitkälle semmoisessa konservatiivisessa, uskonnollisessa naisten vainossa. Ja tämähän on niin kuin laajempi ilmiö, että me ollaan nähty viimeisen vuoden aikana se, miten Istanbulin sopimus, joka on tämmöinen kansainvälinen sopimus, missä on sovittu naisten oikeuksista. Esimerkiksi, että ei saa kotona lyödä naista, kodin pitää olla turvallinen paikka, mikä tuntuu musta niin kuin itsestäänselvyydeltä, niin sellaiset asiat kielletty. Niin tästä sopimuksesta irtautumisesta on keskusteltu monessa EU-maassa sekä sitten laajemmin myös globaalisti. Eli nyt on käynnissä semmoinen niin kuin vastaisku naisten oikeuksia vastaan. Ja tämä on niin kuin valtavan huolestuttavaa ja Puolassa tämä nyt kulminoitu siihen, että naisilta vietiin oikeus aborttiin.
Mitä sä ajattelet, Fatim, että miksi me esimerkiksi täällä Suomessa olisi hyvä olla kiinnostuneita siitä, mitä tuolla maailmalla tämmöisten asioiden tiimoilta tapahtuu?
Mä oon aina sanonut, että naisten oikeudethan ei etene, ellei me naiset niistä puhuta. Ja nyt varsinkin, kun on käynnissä tämmöinen globaali ikään kuin naisten kotiin palauttamisoperaatio, niin on tärkeää puhua siitä, sillä ei tämmöiset ilmiöt tapahdu tyhjiössä, vaan me nähdään, että varsinkin Euroopan unionissa on tullut raportteja siitä, miten osa näistä hankkeista on ulkomailta rahoitettu ja tämmöisten konservatiivisten kristillisten säätiöiden rahoittamia operaatioita, missä yritetään laittaa varsinkin eurooppalaisnaiset kuriin, koska EU on ollut todella kova vaatimaan ihmisoikeuksia.
Siis tämähän muistuttaa paikoin jo semmoista niin kuin Handmaid's Tale-meininkiä, että melkein ollaan kuin Margaret Atwoodin romaanissa, kun mennään tämmöisiä aimoharppauksia taaksepäin. Ja se, mikä tässä kaikessa on niin kuin mun mielestä hirveän kiinnostavaa, on juuri se, että siis sehän on selvää, että tämmöisellä niin kuin naisten oikeuksien kaventamisella, niin sillähän pyritään nimenomaan rajoittamaan ja kontrolloimaan naisia. Ja niin kuin Meri tuossa just totesit, niin sehän ei lopeta aborttien tekemistä, vaikka se lailla kiellettäisiin.
Se vaan johtaa siihen, että abortit tehdään vaarallisesti, että tehdään turvattomasti. Ja me nähdään se siinä, että mikäli abortti on kielletty, niin hyvin, niin kuin Meri tuossa sanoi, niin niitä abortteja kuitenkin tehdään. Ja juuri tämmöisillä kieloilla me pakotetaan varsinkin ne köyhimmät naiset, jotka on haavoittuvaisimmassa asemassa, hankkimaan se apu todella kyseenalaisilla ja pelottavilla ja vaarallisilla keinoilla.
Just näin. Ja jos mä oon siis ymmärtänyt tilastoja oikein, niin tämähän itse asiassa toimii täysin päinvastoin. Eli silloin, kun abortti on sallittu niissä maissa, missä abortti on laillinen, niin abortteja tehdään itse asiassa vähemmän kuin niissä maissa, joissa se ei ole laillinen. Ja tämä varmaan liittyy jollain tavalla siihen, että usein niissä maissa, missä abortti on kielletty, niin politiikkaan liittyy vahvasti tämmöisiä uskonnollisia sävyjä. Ja uskontoon sitten taas, tämmöisiin konservatiivisiin uskontoihin liittyy sitten taas se, että ehkä ei välttämättä anneta kauheasti seksuaalikasvatusta ja ehkäisyä ei ole saatavilla ja näin edespäin. Jolloin sitten, jos abortit ei ole sallittu, eikä anneta seksuaalikasvatusta, eikä tarjota ehkäisyä, eikä opasteta nuoria näissä asioissa mitenkään, niin mitäpä arvellaan, että mitä tapahtuu, koska nuoret tuskin lakkaa harrastamasta seksiä pelkästään sen raskauden pelossa. Varsinkaan, jos ei ole ihan edes selvää, että miten niin kuin raskaaksi tulee, jos ei sitäkään ole kerrottu.
Niin ja sitten vielä tuohon päälle se, että mitenkäs tulee vaikka seksitauteja. Että mulla on tässä hyvä anekdootti, kun mä olin siis vaihdossa Kanadassa, semmoisessa tiukassa katoilaisessa koulussa, missä ei kuulkaa koulupuvut ja kaikki. Niin siellä me puhuttiin vaihtareiden kanssa siellä röökipaikalla ja sitten siinä oli kanadalaisia koulukavereita. Ja sitten me puhuttiin seksitaudeista ja ne sanoi, että niin, että onneksi me ei voida saada AIDSia, että senhän voi saada vaan homot. Ja mä olin siis 17-vuotias ja minä ja muut eurooppalaiset oltiin silleen, että hei, että eihän se niin kuin niin mene. Ja sitten nämä kertoi nämä meidän ystävät siellä, koulukaverit siitä, että kyllä se niin menee, että nunnat on heille kertonut, että on tämmöinen niin kuin homojen sairaus ja homot voi saada. Ja tämä on siis vuonna 2005, että ei ole niin kuin mitään esihistoriaa, ei ollut dinosauruksia ja muuta, vaan että tämä on ihan oikeaa, niin kuin ei hirveän kauan sitten. Ja sitten mä muistan myös siinä samaisessa koulussa, meillä oli siis seksuaalivalistoja sellaista, että mentiin koulun liikuntasaliin, sitten nunna tuli ja näytti meille kuvia abortoiduista sikiöistä.
Oh, ihan uskomatonta, mutta ei varmaan mitenkään harvinaista.
Ei siis, ei harvinaista, mutta niin kuin kertoo juurikin siitä, että se, että me salataan tieto seksuaalisuudesta, tehdään siitä pelottavaa, tehdään siitä joku semmoinen tuhma ja paha ja myyttinen asia, mistä vain julmurit puhuvat, niin se johtaa juuri siihen, että seksuaalisuus ei ole turvallista. Se johtaa siihen, että tulee ei-toivottuja raskauksia.
Niin ja siis naisen mahdollisuudet edes suojautua siltä ei-toivotulta raskaudelta on niin kuin olemattomat tämmöisessä tilanteessa, missä hän ei tiedä ja hän ei saa käyttää ehkäisyä esimerkiksi.
Niin, ainoa mitä ne neuvoo on vaan, että odotat avioliittoa.
Niin, ja kuinka meni meistä on odottanut avioliittoon, että tänä päivänä se taitaa olla aika harvinaista. Et mä luulen, että tässä tavoitteenahan on juuri se, että tällä onnistuttaisiin estämään ihmisiä harrastamasta seksiä. Että se raskauden pelko olisi riittävä pelote, että ei harrasteta seksiä, mutta mitäpä luulette, miten tämän päivän maailmassa toimii?
Niin ja sitten onhan sekin myöskin tosi absurdi ajatella, että ihan sama vaikka sä odottaisit siihen, että sä meet naimisiin, niin onko se siltikään ajatuksena, että kaikki lapset, mitä sä saat, on niin kuin haluttuja ja tervetulleita?
Niin ja sitten sekin ajatus on itsessään aika häiritsevä, että sit jos ei mene koskaan naimisiin, niin tarkoittaako se, että sä et saisi ikinä koko elämässäsi harrastaa seksiä? Tai olla yhdynnässä seksiähän ei tietenkään tarkoita pelkästään yhdyntää.
Niin ehkä ajatus siitä, että ihmisen elämän tavoite on avioliitto.
Niin.
Että mä ainakin toivon, että ihmisillä on elämässä monia muitakin tavoitteita kuin vain se avioliitto, jonka jälkeen sitten se seksi on se lahja siitä. Ja sitten seksiä saa harrastaa ainoastaan lapsia varten.
Kyllä. Siis eikö tässä Handmaid's Taleissa ole vielä se meininki, että ne vaimot ja miehet hän eivät edes keskenänsä harrasta seksiä ollenkaan, koska he eivät voi saada lapsia.
Niin se on vaan, oliko se, ne jopa kuvaili sen, että se on vaan pelkkä himo.
Niin, varsin terve maailmankuva.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mitä ajatuksia teillä herää tästä kaikesta, että minkälainen on tämän esimerkiksi aborttioikeuden merkitys naisten asemalle tai tasa-arvolle, tai varsinkin sen merkitys, jos sitä oikeutta ei ole?
Sehän on, niin kuin mitä tuossa puhuttiin, niin sehän varmasti heikentää jo niiden heikossa asemassa olevien naisten asemaa, koska jos sun ainoa vaihtoehto on se, että sä saat lapsen ja jäät lapsen kanssa kotiin, niin todennäköisesti myöskin vähän heikentää ehkä vaikka nuorten koulutusta ja siihen, että ne voisivat rakentaa itselleen tasapainoisempaa elämää, jos heidät on pakotettu siihen tilanteeseen.
Just näin. Tai jos on jotain tapahtunut vaikka raiskaus tai seksuaalista hyväksikäyttöä, minkä takia sitten on tullut raskaaksi. Että siinä vaiheessa ei myöskään saa päättää itse, niin se kuulostaa aivan niin kuin todella julmalta ja kamalalta.
No Puolassa se on vielä sallittua toistaiseksi, että nimenomaan raiskauksen ja insestin uhrit saavat. Heillä on oikeus tehdä abortti, mutta kyllä tässä herää niin kuin kysymyksiä siitä, että jos tänä päivänä ihan tämmöisessä niin sanotusti vähän vapaammassakin yhteiskunnassa, kuten Suomi, niin aika kyseenalaista se, että miten raiskauksien uhrit saa oikeutta, niin vähän veikkaan, että saavat aika paljon huonommin sitten niin kuin tollaisissa maissa ja eiköhän siellä löydetä joku keino vastuuttaa sitä naista siitä tilanteesta, että onko sitten itse jotenkin vietellyt tai houkutellut tai pukeutunut väärin tai mitä ikinä se sitten voikaan olla, ihan tätä perusretoriikkaa, mitä Suomessakin käytetään tämän raiskauskulttuurin yhteydessä. Mutta mitäs ajatuksia Fatimilla on?
Niin ehkä se, että toisena esimerkkinä voin sanoa sen, kun mä oon ollut töissä tämmöisessä opiskelijärjestöissä aiemmin, niin me käytiin Irlannissa matkalla ja silloin Irlannissa ei ollut vielä laillista naisten saada raskauden keskeytystä, jolloin silloin tämä irlantilainen opiskelijajärjestö, yliopisto-opiskelijoiden järjestö joutui salakuljettamaan maahan raskauden keskeytyspillereitä, jotta opiskelijat pystyivät keskeyttämään raskauden, koska näillä opiskelijoilla ei ollut varaa matkustaa Englantiin hankkimaan aborttia, vaan että piti niin kuin maanalaisia kanavia pitkin tuoda sit raskauden keskeytykseen tarvittavia lääkkeitä. Ja tämä on musta hurjaa. Mun mielestä tämä kertoo myös sen, niin kuin juuri hyvin puhuitte siitä taloudesta puolesta, että tämä on niin kuin varsinkin niille naisille, kello on pienemmät taloudelliset resurssit, tämä on juurikin heille, tämä on valtava lyönti.
Ja hyvä kysymys on niin kuin se, että kenen etua se lopulta palvelee, että naiset, jotka ei halua äidiksi tai jotka jostain syystä ole kykeneviä äidiksi, niin pakotetaan äitiyteen. Että se ei ainakaan ole sen lapsen etu.
Ei se ole varmasti kenenkään etu, eihän se ole yhteiskunnankaan etu. Ja kyllä mä ajattelen, että parhaiten menestyy ne yhteiskunnat, jossa ihmiset voivat unelmoida ja mennä unelmiaan kohtaan ja rakentaa sellaisen elämän, kun he haluaa. Ja juuri tämmöisellä lainsäädännöllä me estetään naisia unelmoimasta ja viedään heiltä valinnanvara.
Ja se, mikä on musta ollut kauhean kiinnostavaa, tämä nyt on ehkä aika kärjistetty kommentti, mutta mulle usein tulee näistä tämmöisistä niin sanotuista pro-life-kommenteista tai näkemyksistä se fiilis, että näitä aktivisteja kiinnostaa ne lapsen oikeudet tasan tarkkaan niin kauan kuin se vauva on siellä mahassa. Sen jälkeen, kun se on syntynyt, niin ketään ei kiinnosta.
Niin, koska ne samat ihmiset, ketkä yleensä myöskin huutelee pro-lifea, niin ne ei kuitenkaan myöskään ajattele, mites ne ihmiset, ketkä tarvii apua, niin he ei ole kuitenkaan valmiit esimerkiksi auttamaan tätä pro-lifea ajatellen, niin esimerkiksi maahanmuuttajia tai tosi usein esimerkiksi Amerikassa, niin ne kuitenkin kannattaa kuolemantuomiota. Ja niin kun, se on vaan tosi ristiriitaista, että jos sä ajattelet, että se on pro-life, niin sittenhän sen pitäisi olla niin kun, että kaikki. Että sun pitäisi pystyä myöskin ajattelemaan, että mitäs ne, tiedät sä, kaikki maahanmuuttajat, kenen niin kuin laivoja upotetaan tuolla. Mm. Miksi et sä oot sitä auttamassa heitä, jos sä oot kerran sitä mieltä, että abortti on se pahin synti?
Juuri näin, ja sitten siinä musta tuntuu, että tässä on kyse siitä, halutaan palata johonkin aikaan, mitä ei koskaan oikeasti edes ollutkaan. Että ajatellaan, että ennen oli kunnollista ja pitää palata siihen ja naisen paikkaan siellä ja naisen paikkaan tuolla. Ja musta se on vaan niin kuin valtavan valheellinen ajatus siitä ja kuva semmoisesta maailmasta, mitä ei oikeasti koskaan ole ollut olemassa. Abortteja on aina tehty ja ne tullaan aina tekemään. On naisten oikeuskysymys se, että ne voidaan tehdä turvallisesti.
Mutta tässä on nimenomaan, niin kuin tuossa puhuttiinkin, että kyse siitä, että rajoitetaan naisten oikeuksia, että sidotaan ne naiset johonkin, oli se sitten kärjistetysti sanottu nyrkin ja hellan väliin, mitä on joskus ajateltu, että se on naisen paikka kotona, hiljaa, ei yhteiskunnassa vaikuttamassa, vaan hoitamassa kotona niitä lapsia.
Niin, tässä herää kysymys, että tässä ehkä muutenkin tämmöisessä naisviha-kontekstissa, että siinä kohtaa, kun naiset ottavat sitä paikkaansa yhteiskunnassa, niin nyt on tullut tämmöinen hätä käteen, että apua täällä viedään nyt jonkun semmoisen paikkoja, jotka ovat tottuneet siellä olemaan vallankahvassa. Joten nyt täytyy rajoittaa niitä naisia ja laittaa ne aisoihin, jotta ne ei pääse viemään valtaa keneltäkään, joilla se tällä hetkellä ehkä on.
Ja sitten mä luin semmoisen hyvän artikkelin Hesarista pari kuukautta sitten, missä venäläiset miehet puhuu siitä, miten Venäjällä on nyt ikävää, kun naiset voivat itse elättää itsensä. Eivätkä nämä naiset tule siellä kotona odottamassa ja laittamassa ruokaa. Että on ihan sellainen olo, että nämä naiset eivät nyt tarvitse meitä miehiä enää mihinkään. Että onpa hirveetä. Sitten mä mietin vaan, että kannattaa varmaan vähän skarpata. Että jos ajattelee, että parisuhteessa naisen tehtävä on vaan palvella sinua, niin onko mikään ihme, että kukaan ei halua olla kotonaan orja, niin, vaan että, niin kun, että miesten pitäisi varmaan vähän myös karpata.
Kyllä.
Niin ja sitten jos mietitään tätä ajatusta niin päin, että siihen, että nainen on raskaana, kuitenkin tarvitaan se myös ehkä se mies siihen, niin voisihan tätä niin kuin kääntää. Eletään kuitenkin 2021, että miksei sitten vaan rajoitetaan sitä, että laitetaan sitten miehillä piuhat kiinni siksi aikaa, että ne on vaikka tarpeeksi vastuullisia hankkimaan lapsia, niin eikö se niin kuin vähentäisi tätä aborttia paljon enemmän?
Just näin, ja sitten mä mietin sitä myös, että eikö se ole ristiriitaista, että ehkäisy on lähdetty nimenomaan tuosta naisten päästä niin kuin periaatteessa, koska mieshän voi siittää siis vaikka kuinka monta lasta yhden vaikka päivänkin aikana, mutta nainen voi kantaa vaan periaatteessa, no totta kai voi olla kaksosia ja kolmosia, mutta siis kerrallaan yhtä lasta sen 9 kuukauden. Et eikö tämä kannattaisi ajatella vähän niin kuin Meri sanoi, että niinpä, että mites ne miehet sitten?
Kyllä, se tosin pitää sanoa tähän piuhat kiinni kommenttiin, että sain juuri tuossa jokaisen lääkäri huomautti, että itse asiassa se ei ole niin yksiselitteisesti peruttavissa oleva toimenpide, että sitä voisi käyttää vaan tämmöisenä tilapäisenä ehkäisynä. Mutta mä oon samaa mieltä siitä, että se on tosi erikoista, että vastuu ehkäisystä ja kaikesta tästä jää aina kuitenkin naisen harteille, samoin kuin se raskaus ja päätökset viime kädessä siitä, mitä, ja se on hyvä tietysti, että siitä se päätösvastuu ja päätösvalta on naisella itsellään, mutta tästä tavallaan luodaan samalla myös semmoista moraalikysymystä. Sellaista, että niin kuin onko nyt sellainen siveellinen ja hyvä nainen. Tuntuu paluulta jonnekin iänikuiseen kivikautisiin ajatuksiin, mutta ikään kuin naisen arvo määrittyisi sitten sen kautta, että miten siveellinen hän on. Ja hirveän paljonhan ihmisten ajatuksissa ehkä just tälle ajatellaan, että just vaikka abortteja tehneet naiset on jotenkin kevytkenkäisiä tai jotenkin moraalisesti kyseenalaisia. Ja sitten unohdetaan tässä keskustelussa täysin se, että ensinnäkin se, että naisella on täysi oikeus harrastaa seksiä aivan niin paljon kuin se ikinä lystää ja niin monen kumppanin kanssa kuin se ikinä haluaa. Ja se ei kerro hänestä yhtään mitään, paitsi ehkä sen, että hän tykkää seksistä, that's all. Mutta unohdetaan se, että ehkäisy voi myös pettää. Että yksikään ehkäisymenetelmä ei ole 100% varma, paitsi pidättäytyminen. Siis oikeasti niin kuin tilastojenkaan mukaan tai näiden lääketieteellisten kaikkien prosenttiosuuksienkaan mukaan yksikään meillä käytössä oleva ehkäisymenetelmä ei ole täysin 100% varma. Ja se on aina vielä vähän epävarmempi, kun sitä käyttää ihmiset, jotka sählää ja ei ole laboratorio-olosuhteissa, missä nämä todennäköisyydet on mitattu.
Ja sitten kun se käyttää vielä nuoret ihmiset ja jotenkin se, että elämähän on opettelua ja kokeilua ja itse niin kuin toivon, että kaikki ihmiset sitten kun tuntuu siltä, että on valmis myös kokeilemaan oman seksuaalisuutensa kanssa ja suhtautuu seksiin iloisena asiana, joka tuo elämään paljon riemua ja iloa, eikä jonain niin kuin pelottavana hirviönä. Ja juuri sen takia se, että me mystifioidaan ja pidetään seksiä ja seksuaalisuutta tabuna, niin musta se on paljon vaarallisempaa, kun se suhtaudutaan siihen asiana, mikä se on. Seksi on kivaa, seksi on hauskaa, kannattaa harrastaa sitä turvallisesti. Tässä on keinot siihen, käyttää niitä keinoja.
Meillä on usein ehkä semmoinen ajatus, että täällä Suomessa tämä aborttiasia on tosi hyvin hallussa. Ja tästä on nyt kuitenkin viime aikoina kuulunut toisen näköisiäkin ääniä. Haluaisitko sä, Fatim, kertoa siitä, että mikä on Suomen aborttilainsäädännön tilanne?
No sehän on hassu tavallaan, että kun Suomea pidetään tämmöisenä tasa-arvon mallimaana, usein tulee tämmöinen lause, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, katsokaa meidän puolueiden puheenjohtajia, mahtavia naisia siellä, naisia täällä. Mutta kun me katsotaan meidän aborttilainsäädäntöä, me huomataan poikkeus. Tilanne on sellainen, että meillä on yli 50 vuotta vanha aborttilaki. Ja sehän on aika hassua, että kuinka se onkaan niin vanha, mutta silloin kun se tuli voimaan, se oli yksi Euroopan modernein ja kaikista niin kuin hienoin. Ja se oli järkevä, se oli liberaali, se oli kunnollinen. Sen jälkeen aika on mennyt eteenpäin, mutta mitään ei ole tehty. Ja tämä on johtanut siihen, että ennen tätä Puolan tempausta meillä oli yksi Euroopan kaikista vanhanaikaisimmista aborttilainsäädännöistä. Ja ongelma on se, että meidän aborttilainsäädännössä vaaditaan kahden lääkärin lausunto siitä, että ihminen saa raskauden keskeytyksen sekä sitten tarvitaan peruste. Eli naisen pitää keksiä syy, eli peruste sille, minkä takia hän haluaa abortin. Ja yleensä siihen kirjataan tämmöinen sosiaalinen syy, joka oikeastaan ei tarkoita yhtään mitään. Että se on tällainen niin kuin ylimääräinen asia, mikä siinä on. Ja nykyään tällaista puolta ei ole enää oikeastaan lähestulkoon missään, vaan abortti lähtee Euroopassa nykyään naisen itsemääräämisoikeudesta siitä, että nainen ilmoittaa, haluaisin raskauden keskeytyksen ja hän sen jälkeen saa. Ja tämä kahden lääkärin lausunto on myös turha nykyään sen takia, että ennen nämä raskauden keskeytykset tehtiin synnytyssairaaloissa. Eli sun piti mennä sinne synnytyssairaalaan, missä kirurginen operaatio sitten toteutettiin. Nykyään yli 90% ei enää ole tällaisia.
Eikö nykyään suurin osa tehdään niin kuin lääkkeellisesti?
Joo, tehdään lääkkeillä ja sen pystyy ihan hoitamaan niin kuin päivälääkärikäyntinä. Ja totta kai siinä, kun lainsäädäntöä tullaan todennäköisesti uudistamaan, niin me tarvitaan siihen se tuki sinne paikalle niin, että jos haluat keskusteluapua, sitä on saatavilla.
Aivan. Missä mennään tällä hetkellä? Tässähän oli se aloite, kansalaisaloite tämän asian puolesta, että tätä päivitettäisiin nykyaikaan, tätä Suomen aborttilainsäädäntöä.
Kyllä, ja mä oon tosi riemuissaan siitä. Me tehtiin tämmöinen omatahto kansalaisaloite raskauden keskeyttämislain uudistamisesta ja saatiin siihen mukaan niin gynekologit, niin kätilöt. Ja saatiin se eduskunnalle nytten, kerättiin 50 000 nimeä ja nyt me käytiin luovuttamassa se eduskunnalle. Ja tämä tarkoittaa sitä, että nyt se menee eduskunnan lainsäädäntökoneiston läpi, missä katsotaan, että onko se järkevä teksti. Voin kertoa, että on. Totta kai nokkelina feministeinä me hommattiin juristit katsomaan, että se on asiallinen teksti, joten se on sitä. Ja nyt se menee eduskunnan käsittelyyn ja sitten siitä annetaan viralliset lausunnot. Ja tämän jälkeen eduskunta tulee siitä suuressa salissa äänestämään. Mutta uskon, että se menee läpi, sillä ollaan tavattu eduskuntapuolueet ja vastaanotto on ollut melkein kaikissa puolueissa positiivista.
Me itse silloin, kun tämä tuli tämä aloite, totta kai kävin allekirjoittamassa sen, mutta se tuli mulle siis tosi niin kuin yllätyksenä, että mä en jotenkaan myöskään ollut ajatellut, että Suomi olisi ollut mitenkään silleen kauhean jäljessä tässä.
Niin, ja onhan se aika mielenkiintoista, niin kuin, että nyt tässä vaiheessa enää about Puola on meitä jäljessä tässä, niin. Että jotenkin itse toivoisi, että kun Suomi on aloittanut taipaleensa semmoisena tasa-arvon mallimaana, niin että me edelleenkin haluttaisiin olla siellä kärkijoukoissa ajamassa tasa-arvon asiaa sen sijaan, että me yhtäkkiä niin kuin jäädään siinä kelkassa sinne hännille ja laahataan perässä.
Ja usein tämä on mun mielestä, kun multa on kysytty monesti, että miksi ihmeessä Suomessa on tällainen lainsäädäntö ja miten te ette ole vaan uudistanut sitä. Mutta musta tässä on sama juttu, mikä on tosi monen muunkin tasa-arvokysymyksen kanssa ja varsinkin naiserityisen tasa-arvokysymyksen kanssa. Ei nämä liiku eteenpäin, ellei naiset niitä vaadi. Ja on aika epämediaseksikas teema lähteä kamppailemaan niin kuin vaikka eduskuntavaaleissa aborttiteemalla, koska kaikki on olettanut, että nämä asiat on kunnossa. Tämä on vähän samanlainen juttu kuin vaikka kuukautisköyhyys Suomessa. Aika vähän puhutaan siitä, että kuukautiset maksaa naiselle sen elämän aikana valtavan paljon rahaa. Tällaisia teemoja, mistä meillä ei puhuta, mutta tämän takia on feministejä ja sitten me tuodaan nämä asiat keskusteluun.
Se on loistavaa, että näistä asioista keskustellaan. Me myös Afterworkilla ehdottomasti halutaan näistä asioista keskustella, koska nämä on tärkeitä juttuja. Tämän kaiken seurauksena tulee myös se fiilis, että abortti on edelleen ihan hemmetin iso tabu. Suomen aborttiluvut on jatkuvasti pienentynyt, mutta edelleenkin Suomessa kuitenkin tehdään joka päivä noin 25 aborttia. Joten sen kautta voisi kuitenkin ajatella, että vaikka nämä lukemat jatkuvasti pienenee, niin se on kuitenkin aika tavallinen asia, joka koskettaa hyvin monia meistä tai vähintäänkin välillisesti tuttujen tai ystävien tai perheenjäsenten kautta. Musta on kiinnostavaa, että mä en oikeastaan tiedä varmaan mun ystäväpiiristä suunnilleen ketään, jolle olisi tehty abortti, vaikka mä oon aivan varma, että näiden tilastojen valossa heitä siellä on. Ja sen takia mä päätin, että mä haluan itse tulla ulos tämmöisestä aborttikaapista ja kertoa, että mulle on tehty abortti. Tämä on tapahtunut silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen lukiolainen ja mä itse ajattelen, että se oli niin kuin ainoa mahdollinen ratkaisu siinä tilanteessa. Mä en halua mennä tämän tilanteen yksityiskohtiin sen tarkemmin, mutta mä sanon sen verran, että se itse raskaaksi tuleminen tapahtui vähän niin kuin ikävissä merkeissä mun kannaltani ja semmoisesta tilanteesta, josta mä en ehkä niin kuin haluaisi tulla muistutetuksi koko loppuelämääni. Ja tämä oli mulle silloinkin aika vaikea asia ja tästä on ehkä vähän vaikeaa puhua nytkin. Ja mä en ole esimerkiksi edes mun vanhemmille, vaikka mä oon heille toki kertonut tästä aborttiasiasta, niin mä en ole koskaan kertonut heille, miten se tilanne sai alkuunsa, koska siihen liittyi niin paljon häpeää ja ahdistusta. Ja nyt vasta ehkä niin kuin aikuisena mä oon ymmärtänyt kaiken tämän Me Too-keskustelun ja muun kautta, että miten hirveässä tilanteessa mä silloin olin teini-ikäisenä lukiolaisena ja tilanteessa, jossa mä koin, että mun tilaa käytettiin hyväksi. Ja tekijä oli mua huomattavasti vanhempi. Ja se oli ihan selvää, että siinä tilanteessa mulla oli vain niin kuin yksi mahdollinen ratkaisu. Mutta nyt se on sanottu. Mulla on tehty abortti ja mä koen, että se varmasti monella tapaa pelasti mun elämän, että mä sain tehdä sen silloin.
Mm. Tosi rohkeata, Jenni, kun kerrot. Saanko mä kysyä, että pääsit sä silloin juttelemaan kenenkään kanssa? Tarjottiinko sulle jutteluapua?
Ei tarjottu. Ja myöhemmin mä oon kyllä sit käynyt siitä asiasta juttelemassa. Mutta on ollut kiinnostavaa, että kyllä se varmasti se vaikutti tosi paljon mun elämään, niin se vaikutti meidän perhe-elämään, että huomasi, että sitä, se oli niin kuin hirveän vaikea asia myös meidän perheessä käsitellä. Ja mä oon saanut sitä kyllä sitten myöhemmin käsitellä, mutta varmasti siinä on vieläkin asioita, joita jollain tasolla olisi ehkä hyvä käsitellä.
Mm. Mä pystyn samaistumaan ehkä tuohon ajatukseen, mitä sä sanoit tuossa, että sä et halua, että siitä muistutetaan koko loppuelämää, koska mullekin on tehty abortti. Ja mä voin sanoa, että ehkä niin kuin viimeisin muistutus, mikä mä sain siitä, oli noin 3 vuotta sitten, kun odotin mun esikoistyttöä. Ja neuvolassa kysyttiin, että onko aikaisempia raskauksia. Ja siitä laitetaan siis merkintä siihen neuvolakorttiin. Mä ymmärrän, että se on olennainen kysymys, mutta siinä hetkessä se oli jotenkin tosi hankala, niin kuin, että apua, nyt mun pitää käydä tämä mun abortti tässä läpi. Ja mä ymmärrän, minkä takia neuvola kysyy. Totta kai sillä on ihan niin kuin selkeä funktio. Mutta siinä hetkessä mun piti sitten kertoa, että mikä se tilanne on ollut, että mulla on tehty raskauden keskeytys. Ja se on tosiaan semmoinen asia, mistä ei välttämättä halua puhua enää koskaan siinä tilanteessa. Vaikka niin kuin se Jenni sanoit, että on ehkä hyvä käydä siitä juttelemassa, jos se asia vaivaa. Mullekaan ei silloin tarjottu kyllä mitään apua. Et ainut jutteluapu, mitä tarjottiin, oli pappi. Että haluatko papin kanssa käydä tätä läpi? Ja siinä hetkessä nuorena ihmisenä olin silleen, että no itse asiassa pappi ei nyt ehkä ole tässä se ihminen, kenet mä haluaisin tähän nyt tuekseni, että se olisi joku ihan muu.
Kiitos Petra rohkeudesta myöskin.
Eikö voisin tähän sanoa tähän myös sen, että jotenkin se, että tarjotaan pappia tuntuu kurjalta ja synkältä myös siinä tilanteessa, mutta sitten ehkä niin kuitenkin se, että kyllä mä näen, että meidän terveydenhuollossa muutenkin sen psykologisen puolen kuntoon laittaminen niin, että ihminen ei ole siinä hetkessä yksin, kun tarvitaan tukea. Mä en tarkoita, että aina tarvitaan psykologia kaikkiin tilanteisiin, mutta se, että me rakennettaisiin meidän järjestelmä niin, että ihmisen ei sallita edes hajoavan, vaan että se tuki on siellä sisäänrakennettuna niissä tilanteissa mukana. Ja sitten tuohon, mitä Jenni sanoi, niin mä ajattelen, että, tai mä toivon, että nyt kun me ollaan vihdoin ruvettu puhumaan Suomessa suostumuksesta, että tämä keskustelu tullaan käymään ja tämä tulee muuttamaan sitä, että millainen on meitä nuorempien tyttöjen todellisuus. Sillä jos laittaa vaikka 10 naista riviin ja kysyy ikäviä muistoja ja kokemuksia, niin se määrä tuskaa ja semmoista häpeää, mitä meihin kaikkiin on rakentunut meidän niin kuin teinivuosien ja aikuistumisen aikana sen takia, että suostumusta ei ole tässä maassa mun mielestä juurrutettu meidän miehiin, niin se on vaan, se on vastenmiehistä ja se on kuvottavaa.
Mm. Ja näitä kokemuksia on varmasti niin kuin muillakin kuin nuorilla ja teini-ikäisillä.
Kyllä,
että tämä on niin kuin, tietysti mä ajattelen, että teini-ikäisen ja nuoren aikuisen valmiudet semmoisessa tilanteessa pitää puolensa on ehkä vieläkin heikommat kuin aikuisen, mutta kyllä mä niin kuin näen, että se on hyvin haasteellinen asia myös aikuisena, kun me ollaan kasvettu kulttuurissa, jossa se suostumus on hyvin häilyvä asia.
Mä ehkä tuohon vielä sanon nopeasti sen, että mun ajatus on juurikin se, että se ei niinkään ole vaan se, että meidän naisten pitäisi ikään kuin puolustaa itseämme olla varuillaan, vaan niin kyllä miesten pitäisi ymmärtää se, että missä menee se raja.
Kyllä, erittäin.
Ehdottomasti, ja tästä pitäisi puhua enemmän, mutta kiitos teille molemmille, että jaoitte teidän tarinat, koska tässä on myöskin tämän ympärillä, aiheen ympärillä liikkuu tosi paljon sellaista niin kuin häpeä. Ja se häpeä on myöskin sellainen asia, mikä ei pitäisi liittyä siihen, koska se on kuitenkin teidän kokemus. Teillä on ihan täysi oikeus puhua siitä tuntematta minkäänlaista häpeää siitä.
Kyllä.
Mä en ole ikinä puhunut tästä julkisesti missään koskaan ja kuvittelin, että en tulisi koskaan puhumaan, mutta musta tuntuu tärkeältä puhua tästä senkin takia juuri, että mä haluan näyttää, että siinä ei ole mitään hävettävää. Edelleenkin tästä on vaikea puhua julkisesti, koska tämän aiheen tiimoilta on läsnä semmoinen hirveän voimakas tuomitsemisen pelko, koska abortti on semmoinen asia, mistä naisia syyllistetään ihan hirveästi. Jopa toiset naiset on todella tuomitsevia tämmöisestä asiasta, tietämättä välttämättä mitään sen toisen syistä tehdä tällaista. Ja eikä ne syyt niin kuin ulkopuolisille edes kuulu, sille ei niin pitäisi olla mitään merkitystä. Se on mun omaa elämää ja kehoa koskeva valinta. Mutta edelleen jännittää esimerkiksi, että millaisen vastaanoton vaikka tämä aborttikaapista ulos tuleminen tässä jaksossa niin kuin saa vastaan, että minkälaista palautetta tulee. Ja sanon sen jo nyt tässä, että jos on mitään tuomitsevia tai syyllistäviä ajatuksia, niin pidän ne ominasi. Mä en halua kuulla niitä, koska ne ei oikeastaan ole mun asia, tai siis ei liity minuun.
Ja muutenkin, ei Jennille, ei Petralle, eikä kenellekään naiselle ikinä, please, mitään tuomitsevia tai vihamielisiä viestejä, koska sä et voi tietää ikinä toisen elämäntilannetta.
Mun mielestä voi lähettää vaikka osoitteeseen roskaposti@naisunioni.fi, että sinne voidaan perustaa semmoinen niin kuin mouho-posti, minne voi laittaa kaiken niin kuin kuran ja kiukun ja niin kuin räyhäämisen. Ja mä voin sanoa, mä oon kiitollinen siitä, että otitte tämän aiheen keskustelua ja kerrotte teidän omat tarinat ihan sen takia, että joka ikinen ihminen, joka haluaa kertoa jonkun oman kokemuksen, vie pois sitä sellaista häpeää ja pelkoa asian päältä, missä sitä ei pitäisi olla. Ja kaikille niille, jotka ajattelee, että heillä on oikeus kysyä toiselta, että miksi, niin nämä ihmiset vois keskittyä ehkä vähän enemmän siihen omaan elämään, jossa varmasti on myös tehtävää ja antaa muiden ihmisten elää sitä omaa elämää rauhassa.
Kiitos Fatim. Tämän aiheen ympäriltä niin siinä syntyy aina myös semmoisia aika vaikeitakin eettisiä ja moraalisia kysymyksiä, joita käsitellään. Mä mietin, että voitaisiin tähän loppuun lyhyesti keskustella vähän myös niistä. Nimittäin mä hiljattain puhuin tästä tuolla Instagramissa ja mua myös sitten haastettiin pohtimaan tämmöisiä niin kuin vaikeita moraalisia kysymyksiä, joihin totesin, että mulla ei oikeastaan ole vastauksia, mutta me mietit, että voitaisiin vähän keskustella niistä. Ja yksi niistä oli se, että miten vetää sitten sen raja, että milloin alkiosta tai sikiöstä tulee ihminen, että millä oikeudella me tavallaan tehdään se päätös, että onko ihminen vasta, kun se tulee ulos sieltä vatsasta vai miten tätä rajanvetoa sitten tehdään. Ja tämä on varmaan just semmoista retoriikkaa, mitä käytetään aika paljon tässä tämmöisessä pro-life-jengissä, mutta kiinnostaisi kuulla teidän ajatuksiaan tästä asiasta.
Toi on Jenni tosi vaikea kysymys ja ei tähän varmaan ole mitään semmoista yksiselitteistä rajanvetoa. Et lääketiede ilmeisesti määrittelee sen, että missä vaiheessa tehdään vaikka lääkkeellinen raskauden keskeytys ja missä vaiheessa sitten, onko se niinku kirurginen se termi, miten sitä käytetään. Että sen määrittelee sitten lääketiede, mutta mä en itse niinku osaa tuohon oikein. Toi on todella haastava kysymys ja todella vaikea miettiä, mutta mä en lähtökohtaisesti haluaisi ajatella sitä niin, vaan mä haluaisin ajatella sen niin, että jokainen päättää itse sen oman tilanteen mukaan. Oli se sitten syy, niin kuin puhuttiin tässä, mikä tahansa, mutta jokainen saisi päättää sen ihan itse, että sun ei tarvitse miettiä sitä asiaa, että että teenkö mä nyt tässä tällaisen päätöksen, joka vaikuttaa jo vaikka jonkun lapsen elämään tai lääketiede kuitenkin määrittelee, että se on, milloin se on mahdollista se raskauden keskeytys tehdä ja miten.
Ja mä haluan tässä kohtaa kuitenkin painottaa sitä, että mä en usko, että kukaan tekee tällaista valintaa kauhean kevein perustein.
Ei niin.
Että kyllä siinä kohtaa, kun ihminen päätyy raskauden keskeytykseen, niin mä uskon, että syyt ovat aika painavat.
Ja mä ajattelen, että ne syyt ei kuulu mulle. Mm. Että oli ne mitkä tahansa, oli ne kuin painavat tai keveät, niin nekään ei kuulu mulle. Että mun mielestä on ihmisoikeuskysymys. Mutta mä ajattelen tämän sillä tavalla, että meillä on erilaisia lääketieteisiä määreitä sille, kuinka monen viikon kohdalla saa tehdä sen raskauden keskeytyksen. Ja ne varmasti on ihan järkevät. Tässä asiassa on kuitenkin lopulta kysymys haittojen minimoimisesta. Ja sen takia nämä viikkomääreet on laitettu siihen. Ja mä näen, että tässä on kysymys ihmisoikeuksista siitä, että jos meillä ei ole jotain järkeviä viikkoja siihen, mihin asti niitä pystyy tekemään, niin sitten naiset on tuolla henkareiden kanssa vessassa. Ja siinä ei ole taas sitten mitään järkeä. Mm.
Nämä on todella vaikeita kysymyksiä ja siihen perään heitän nyt sitten toisen äärimmäisen vaikean kysymyksen, joka liittyy sitten taas vammaisten oikeuteen syntyä ja elää, koska monissa tapauksissa esimerkiksi, jos näyttää siltä ultraäänitutkimuksissa ja muista silloin, kun nainen on raskaana, että lapsi saattaisi esimerkiksi syntyä vakavasti vammaisena tai vammaisena. Ja jossakin tapauksessa esimerkiksi lääkärit saattaa suosittaa tämän sikiön abortoimista tai raskauden keskeytystä siinä kohtaa, jos näyttää, että lapsella on esimerkiksi tai tällä sikiöllä huonot todennäköisyydet vaikka selviytyä hengissä eläväksi lapseksi asti, synnytykseen asti, niin mitä ajatuksia tämä herättää teistä, koska sitten näissä tapahtuu myös virheitä välillä. Tiedän itsekin tapauksen, että tämä odottava äiti on uhmannut tätä lääkärin ohjetta ja synnyttänyt lapsen ja lapsi olikin täysin terve, vaikka lääkäri oli suosittanut tätä raskauden keskeytystä, mutta hänellä oli sellainen tilanne, että tämä oli hänen todennäköisesti viimeinen mahdollisuus saada lapsi. Ja hän koki, että hän ei voi tässä kohtaa ottaa sitä riskiä, että hän keskeyttäisi sen ja sitten se olisi hänen kohdaltaan siinä. Ja onneksi ei keskeyttänyt, koska hänen haave toteutui ja hän sai terveen lapsen. Mutta sitten jos se lapsi ei olekaan terve, niin mitäs sitten?
No mä voisin kuvitella, että toi on varmaan toi on niin kuin yksi vaikeimmista asioista, mitä ikinä joutuu pohtimaan. Mutta mä myöskin kyllä uskon siihen, että ihmiset on loppujen lopuksi aika rehellisiä itselleen, että onko heistä siihen, niin että onko vaikka valmiudet tai että kestääkö mielenterveys esimerkiksi sitä, että sä hoidat jotain koko loppuelämässä.
Ja siis iso osa raskauksistahan keskeytyy itsestäänkin, että me eletään semmoisessa maailmassa, missä kuolema tai elämän päättyminen on asia, mikä on aika kaukana meidän todellisuudesta. Ja myös siinä, että suuri osa niistä raskauksista, mitkä Suomessa viedään loppuun asti, niin ne eivät pakosti luonnollisessa ympäristössä koskaan edes loppuun asti pääsisi. Mä en tässä sano, että lapsen, jolla on kehitysvamma, ei pitäisi syntyä, vaan mä sanon tässä sitä, että näin ei aina tapahtuisi. Ja sitten mä sanon tässä myös sitä, että kuitenkin siinä on kysymys siitä naisesta, hänen kehostaan ja hänen elämästään, joten sen naisen pitää voida ja saada tehdä se päätös.
Mä oon täysin samaa mieltä. Ja tuli tästä sun kommentista, Fatin, mieleen se, että kun sanoit, että länsimaisessa lääketieteessä ollaan muutenkin aika kaukana siitä, että elämä ja kuolema olisi sillä tavalla niin kuin luonnollista, että mehän niin kuin, jos me elettäisiin luonnossa ja ei olisi sairaaloita ja lääkäreitä ja lääkkeitä, niin aika monen elämänkaari olisi paljon lyhyempi jo lähtökohtaisesti, että mehän jo tällaisenaan pitkitetään elämää molemmista päistä. Jos mietitään, että jos lapsi syntyy vaikka keskosena tai sitten niin kuin elämän loppupäässä tai sairauksien äärellä, että mikä on loppupeleissä sitten edes luonnollista?
Niin, että me ollaan aika kaukana siitä luonnollisesta, mutta toisaalta en mä halua, että me palataankaan myöskään minnekään tuonne metsään elämään. Että,
niin.
Mutta että tässä on tasapainottelua sen kanssa, että mitkä on meidän toiveet, haaveet ja mikä on todellisuus ja mitkä on todellisuuden rajat.
Just näin. No sitten aborttikeskustelua ei voida käydä keskustelematta myös miesten oikeuksista. Entäs miesten oikeudet? Mitäs siinä vaiheessa, kun nainen onkin raskaana, niin missä on miehen oikeus osallistua tähän päätökseen, että syntyykö se lapsi vai ei?
Mun mielestä aina voi keskustella asioista, jos on vaikka parisuhteessa ja se lapsen saaminen mietityttää. Mutta siis ihan oikeasti tämä on absurdia, koska edelleen naisella on kohtu, nainen kantaa sen lapsen, naisen elämä, naisen vartalo. nainen tekee silloin sen lopullisen päätöksen. Mutta totta kai aina, jos on parisuhteessa ja lapsen saaminen mietityttää vaikka molempia, ja se mun mielestä silloin siitä pitää voida molempien keskustella, totta kai. Mutta se päätös pitää ehdottomasti olla tietenkin sen naisen.
Niin onhan siinä se, että kun se lapsi syntyy, niin tilastojen valossa, ystävät hyvät, eihän se ole se mies, joka sitä hoitaa kuitenkaan. Että valitettavasti edelleen naiset ottaa suuremman vastuun lapsen hoitamisesta ihan siihen niin kuin täysi-ikäisyyteen asti. Että ei ne miehet kuitenkaan sit lopulta hoida tilastollisesti omaa vastuun. Totta kai on ihania miehiä, jotka niin tekee, mutta että näin ei ole. Ja sitten mä kyllä ajattelen jotenkin sillä tavalla, että se on naisen keho, se on naisen vastuu. Ja muutenkin sitten, jos on parisuhteessa, niin kyllähän se on todellakin reilua kertoa sille kumppanille, että on raskaana. Ja että mikäli aikoo tulla raskaaksi, että en pidä sellaistakaan niin kuin järkevänä, että salaa kumppanilta hankkiudutaan raskaaksi. Se on musta niin kuin julmaa ja epäoikeudenmukaista. Mutta sitten toisaalta, että jos harrastaa seksiä toisen ihmisen kanssa, niin kyllä silloin myös miehellä on vastuu siitä, että luulisi miesten tietävän, mitä tapahtuu, kun sperma lähtee liikenteeseen. Siinä voi tapahtua hedelmöitys.
Niin, että siis aina kun harrastaa seksiä, niin on olemassa raskaaksi. Kyllä. Sen mahdollisuus oli ehkäisy käytössä tai ei.
Niin, ja sitten on se toinen puoli myöskin, mistä puhutaan, että mitä sitten, jos se nainen haluaa sen lapsen, mutta mies ei. Niin puhutaanko me silloinkin miesten oikeuksista vai onko se silleen, että naisen keho ja naisen päätös? Mitä mieltä te olette?
No niin, se on tietenkin niin kuin hankala ajatus, että ihminen joutuisi tulemaan niin kuin vanhemmaksi vasten tahtoaan, mutta sitten toisaalta niin kuin on todettu, niin se on kuitenkin naisen keho ja naisen päätös ja naisen oikeus niin kuin tehdä omaa kehoaan koskevia päätöksiä, niin sen täytyy mennä niin kuin kaiken muun edelle. Ja jos on tämmöinen tilanne, niin sitten tietysti on hyvä niin kuin keskustella siitä, että mitkä oletetaan tai odotetaan, että on tämän miehen velvollisuudet tai rooli siinä kuviossa. Mutta niin kun, se on valitettavaa, että jotkut miehet ehkä joutuvat niin kun tähän rooliin haluamattaan ja joutuvat ehkä esimerkiksi sitten niin kun taloudellisia velvollisuuksia kohtaamaan sen asian tiimoilta, mutta silloinhan se ei ole kuitenkaan se nainen, jonka etua siinä palvellaan ja ajatellaan, vaan se lapsi. Että sitten kuitenkin täytyisi niin kun muistaa, että esimerkiksi elatusvelvollisuus on kuitenkin niin kuin sen lapsen hyväksi. Mutta nämä on tosi vaikeita kysymyksiä ja itse on kuitenkin ottanut sen riskin, että harrastaa seksiä jonkun kanssa, niin silloin on aina olemassa sitten myös se riski, että se raskaus tapahtuu. Ja tästä syystä mietinkin sitä, että ehkä tämmöiset asiat ainakin parisuhteessa, niin olisi hyvä käydä keskustellen läpi, että mitä sitten, jos näin sattuisi käymään, että millä linjoilla ollaan. Sehän ei takaa sitä, että välttämättä sitten tämmöisen tilanteen oikeasti tullessa eteen, niin voisi olla varma siitä, mitä mieltä siitä on, mutta en tiedä, mitä, onko teillä muilla fiksuja ajatuksia tästä?
No ehkä mä ajattelen niin, että toiseen laukeaminen ei ole mikään ihmisoikeuskysymys. Että seksiä voi harrastaa niin monella eri tavalla, jos ei oikeasti halua lasta, niin sitten ehkä ei tarvitse laueta sellaisiin paikkoihin, missä raskaus voi tapahtua. Et sitten voi myös niin kuin tulla jonnekin muualle. Ja seksiä voi harrastaa todella hyvin ihan seksiä myös ilman penetraatiota. Että nämä on niin kuin sellaisia asioita, mitä voi myös puuhata, jos ei missään nimessä halua lisääntyä. Että kyllä siihenkin on keinot. Mutta sitten tosiaan ajattelen, että viisasta on vaan käydä se keskustelu, sopii pelisäännöt. Ja sitten roiskia sinne, minne on sovittu, että saa roiskia.
Tämä on hyvä päättää. Mä olin juuri sanomassa, että tämä on täydellinen loppukaneetti tälle jaksolle. Kiitos Mimmit ihan todella hyvästä keskustelusta ja suurkiitos Fatim, että sun kiireisestä arjesta sait meille lohkaistua hetken ja tulit mukaan tähän keskusteluun. Keskustelu jatkuu Instagramin puolella. Löydätte meidät siellä nimellä Afterwork Podcast, eli tulkaahan sinne jakamaan omia ajatuksianne tämän päivän keskustelun teemasta. Kiitos Mimmit ja hei siis ensi viikkoon.
Heippa.
Ciao.
Moi.
Tehty asenteella.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.